První kandidát na post ministra dostal přímou nabídku od premiéra Jana Fischera. Už je tak téměř jisté, že novou ministryní zdravotnictví se stane Dana Jurásková. Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nabídku přijala. A důvod, proč právě tento rezort je jako první? Samozřejmě prasečí chřipka. Ta se šíří světem a budoucí ministryně se musí se situací seznámit. A hostem 20 minut je právě budoucí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Dobrý den, vítám vás u nás.
Dobrý den.
Docela bych vám i pogratulovala k tomu, že budete ministryní zdravotnictví, ale je otázka, jestli tento rezort je, kdo ví, jaká výhra, jak to vnímáte vy?
V každém případě je to rezort, který je velmi zodpovědný a je velmi náročný, nejenom co se týče své struktury, ale i dopadu na obyvatelstvo, takže spíš odpovědnost.
Takže není to žádná velká výhra.
To nevím, jestli se to dá tak říct.
Ta přímá nabídka dnes přišla od premiéra Jana Fischera, prý po telefonu jsem četla, je to tak?
Bohužel, my jsme koordinovali naše setkání, ale vzhledem k tomu, že já jsem byla mimo Prahu, tak se mi přes ucpané dálnice nepodařilo dorazit včas.
A není to neobvyklé trochu? Přece jenom nečekal by člověk, že to bude nabídka z očí do očí v Hrzánském paláci v nějakém důstojném prostředí a ne někde na cestě?
I v tomto máte pravdu, ale to je trošku odraz toho, o čem ministerstvo zdravotnictví je, to je obvykle o mimořádných situacích.
Vás do úřednické vlády nominovala Občanská demokratická strana. Jak to vůbec vypadá, když člověk dostane takovou nabídku, nabídku jít do vlády?
Je to situace, která není úplně samozřejmě obvyklá a je to situace, která je velmi obtížná, protože jako každý člověk zvažujete, jestli na to máte, jestli se nějakým způsobem dokážete zorientovat v tom prostředí, které vůbec neznáte, a jestli dokážete i za toho omezeného mandátu a za té situace, která teď v České republice je za sebou udělat aspoň kus práce, protože to je můj největší motiv. Já jsem přesvědčená o tom, že na ministerstvu zdravotnictví taková práce čeká.
Jak dlouho jste váhala?
Váhala jsem několik dní.
A kdo vám nejvíc radil v tu chvíli? Radila jste se vůbec někým?
Ano, je to velmi vážné rozhodnutí. O tom, kdo to konkrétně byl, hovořit nebudu, ale byli to samozřejmě jak moji blízcí, tak i odborníci, které mezi lékaři i mezi nelékaři mám.
A co vám řekli? Jdi do toho?
Víte co, ono je to u zdravotníků trošku jinak. Tam to není o tom, jestli člověk může zkusit, jestli se mu to povede. Ale tam to je o tom, jestli opravdu si je vědom, jak si té velké odpovědnosti. Já to dneska opakuju jako po několikáté, ale opravdu to tak cítím, takže je to spíš o tom, jestli opravdu existuje reálná šance udělat na tom ministerstvu kus práce za tu dobu i za těch mimořádných podmínek.
A zatím si říkáte, že přece jenom to stojí za to.
Jsem přesvědčená o tom, že ano, a konec konců ta dnešní situace potvrzuje, že práce tam bude jistě hodně a bohužel i za těch okolností, které jsou dnes.
K tomu my se ještě dostaneme, jenom mi řekněte, ta nabídka přišla přímo od Mirka Topolánka?
Ne.
A od koho prozradíte?
Ne, neprozradím.
Bylo to někdo z okolí bývalého ministra Julínka? Jak
ne,
na vás přišli?
Taky ne.
Kladla jste si tu otázku, jak přišli zrovna na vás?
Já prostřednictvím jaksi svých aktivit v odborné společnosti, tak jsem člověk, který se na ministerstvu pohybuje řadu let a i teď poslední měsíce, mám pocit, že to je rok, dva, intenzivně s ministerstvem jsem spolupracovala na spoustě věcí, takže nepovažovala jsem za nic mimořádného, že jsem to byla, nebo že mě našli v tom množství lidí.
Proč je to tajné, kdo vás oslovil? Kdo byl tím prvním?
Nevím, nemám jistotu, jestli ten, kdo to řekl, by s tím souhlasil.
A uděláte na ministerstvu, jak tam nastoupíte, nějakou čistku?
Já sice ministerstvo znám, nicméně neznám jeho fungování úplně dokonale a v žádném případě programově tam nepřicházím proto, abych takovou věc udělala. Tím samozřejmě nechci vyloučit, že se v průběhu času může stát, že nebudu spokojená s činností některého třeba z náměstků nebo některých zaměstnanců, ale to teď nechci předjímat.
Ale nicméně náměstci své židle, křesla nemají jisté.
Neřekla bych to tak, ale může se to stát.
To říká budoucí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Důvod, proč ji tak rychle oslovil premiér Jan Fischer, jak už jsme říkali, prasečí chřipka. Ta choroba zabíjela v Mexiku, teď už jsou případy také v Evropě, konkrétně v Británii a Španělsku. Jaká je situace u nás v České republice? I na to se zeptáme. České zdravotnictví, to je velké téma. Vy máte příležitost poslat mail, a to budoucí ministryni Daně Juráskové, pište na 20minut@rozhlas.cz. V Česku byly 3 osoby s podezřením na prasečí chřipku. Asi se vám ulevilo, že se u nikoho z nich ta nemoc neprojevila.
Ano, já jako ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice jsem samozřejmě zodpovědná i za to, aby tato organizace byla připravená pro tuto situaci, ale obecně musím říct, že jsem velmi ráda, že se ta diagnostika nepotvrdila. Tím pádem doufám, že se obyvatelé také trošku uklidnili.
O žádných nových případech se zatím neví.
Nevím o tom.
A řekněte, protože vy jste, jak jste řekla správně, a to je v tuto chvíli asi velmi důležité, stále ještě také ředitelkou Všeobecné fakultní nemocnice tady v Praze. Museli jste vy u vás přijmout nějaká opatření právě v souvislosti s touto chorobou?
Každé zdravotnické zařízení má k dispozici takzvaný pandemický plán. To je jakýsi manuál kroků, které je potřeba udělat ve chvíli, kdy se takováto situace objeví, a my jsme samozřejmě si monitorovali, jak jsme na takovou situaci připraveni. Žádná mimořádná opatření jsme zatím nepodnikali, nicméně zkoumali jsme, zda v případě, pokud by došlo k většímu výskytu nemocných, zda jsme schopni se o ně postarat, a musím konstatovat, že jsme schopni.
Dá se ta situace tady v České republice označit za vážnou? Možná vám přijde zvláštní, že se na to ptám, protože zatím tady ta nemoc není, u těch třech podezřelých se to neprojevilo, ale když se podíváme třeba na servery, tak server iDnes.cz píše: Češi panikaří kvůli prasečí chřipce, skupují roušky i lék Tamiflu. Divíte se lidem, že mají strach? Je důvod?
Já se lidem nedivím, že mají strach, ale v uvozovkách kladu trošku vinu médiím za to, že je
populace... My můžeme skoro za všechno, to říká trošku, každý politik, jednou tam musí skončit v té politice, tohle je dobrý náběh.
Ale ne, opravdu si myslím, že ten, kdo nemá informace a není schopen je získat a není odborníkem, tak samozřejmě má jediný zdroj, a to jsou média. To mi odpuste, ale prostě tak si to myslím. Jinak chápu to, že je populace neklidná, protože ta cesta přenosu tohoto onemocnění je ta, která je nejagresivnější a nejrychlejší, takže i ty obavy jsou jaksi pochopitelné.
Když se tak lidé chodí ptát po lékárnách, schánějí se po Tamiflu, jak vy byste jako budoucí ministryně zdravotnictví ty lidi varovala? Nemůže tady dojít situace, kdy třeba dojdou zásoby kvůli tomu právě, že se tady rozšíří nějaká panika? Dá se vůbec uklidnit ta situace?
Já jsem přesvědčená o tom, že právě ta informace, kterou vy jste zmiňovala před chvílí, to znamená nepotvrzení té diagnózy u třech podezřelých pacientů nebo u potenciálních pacientů, by mělo hodně tu situaci uklidnit, a podle mého názoru i ty odpovědné orgány, jako jsou zdravotnická zařízení, jako je hygienická služba, vydávají, řekla bych, velmi aktuální návody k tomu, co populaci hrozí, jak se má chovat, takže i tady je z toho cítit, že to máme v ruce, že ty informace jsou k dispozici a že konáme, to znamená, že nikdo nečeká, jak ve zdravotnických zařízeních, tak i, jak jsem říkala, v hygienické službě, na to, jak se situace vyvine.
Takže když právě zmiňujete hygienu, hlavní hygienik Michal Vít, velmi teď medializovaná osoba, také ministryně zdravotnictví Filipiová, hodnotila byste to, co teď oni dělají kolem prasečí chřipky, že to dělají dobře?
Opět budu reagovat jako ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice. My jsme v kontaktu s ministerstvem už několik dní a já tedy musím říct, že považuji ten postup za naprosto standardní.
Standardní znamená, že je dobrý, nebo?
Ano, v každém případě odpovídá té situaci.
A už jste se třeba kvůli prasečí chřipce spojila se odcházející ministryní zdravotnictví Danielou Filipiovou?
Já jsem s paní Filipiovou dnes mluvila velmi krátce a my jsme si v podstatě potvrdili to, o čem ta naše role teď v tuto chvíli je, a to je to, že já budu doprovázet paní ministryni na zasedání Rady ministrů ve čtvrtek do Lucemburku, zejména proto, abych získala informace a abychom zajistili kontinuitu postupu České republiky i při předání té ministerské funkce, protože nepochybně i mě budou čekat jistá opatření, která v souvislosti s tímto onemocnění Evropu připadají v úvahu.
Zatím, když se podíváme, tak je tady v Česku jedno viditelné opatření. Na letišti v Praze jsou informační cedule a také cestující s příznaky onemocnění se tam mohou nechat vyšetřit. Zatím není potřeba podle vás, tak jak jste zatím seznámena s tou situací a říkala jste, že jste mluvila pouze jednou s paní ministryní zdravotnictví. Není potřeba dělat v tomto směru víc?
Já předpokládám, že hlavní hygienik, pan doktor Vít, je člověk, který v té situaci je nejlépe zorientován, a také předpokládám, že ta doporučení, která v tomto směru dává jak on, tak ministerstvo zdravotnictví, odpovídají situaci.
Takže potom by se případně asi další kroky dělaly až po té návštěvě v Lucemburku.
Je to možné.
To říká budoucí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, a další téma 20 minut Radiožurnálu. Bude Dana Jurásková přesvědčovat kraje, aby přestali hradit za pacienty poplatky? Zeptáme se už za chvilku. Řekněte mi, paní ředitelko, setkala jste se někdy osobně s Davidem Rátem?
Setkala jsem se s ním jedenkrát, ano.
Co si o něm myslíte? Je to člověk, který rozumí zdravotnictví?
Já si myslím, že ten můj osobní názor na pana doktora Ráta je vedlejší. Já ho jinak považuji za člověka, který je nepochybně dobře zorientován v té problematice zdravotnictví. To určitě ano.
Kdyby vás někdo pozval do debaty s Davidem Rátem, šla byste do toho?
Pokud budu ministryně zdravotnictví, tak předpokládám, že ano.
Udoláte ho argumentačně?
Já myslím, že o tom to není.
O čem to je?
O diskuzi.
O diskuzi. Ono je prý těžké diskutovat s Davidem Rátem.
Je to možné, já jsem to ještě nezažila.
Jste příznivkyně toho, že se tady platí v Česku zdravotnické poplatky?
Já se domnívám, že ano. Poplatky jsou v pořádku. Pokud jejich, jak si to nastavení je takové, že regulují ten systém, tak určitě v pořádku jsou a konec konců výsledky, které zavedení poplatku jsou k dispozici, to potvrzují.
Teď ale leží ve sněmovně další návrh, ten je z dílny ČSSD a měl by dále omezovat poplatky. Víme, že teď už od dubna nemusí platit děti u lékaře, ale tento návrh jde ještě dál. Navrhuje se, že by nemuseli platit důchodci, sociálně slabí a také další skupiny lidí. Dovedete si představit, že něco takového, že se zruší, další skupiny vypadnou z toho systému?
Vzhledem k tomu, co se jak se s tím systémem poplatku dělo v minulosti, tak si dovedu představit ledacos.
A není potom lepší všechny poplatky zrušit, než v tom dělat takový chaos, ten bude platit, ten nebude platit, že to určitě asi komplikuje život. Vy to znáte určitě sama, vy jste člověk z praxe.
Máte pravdu v tom, že ten chaos, který v tom teď v tuto chvíli je, tak není výhodný nebo je nepříjemný jak pro pacienty, tak pro zdravotníky.
A co je v tom případě lepší, ty poplatky zrušit, vymyslet jiný systém?
Nevím, je to možné. Mě mrzí, že poplatky se staly jaksi tématem politické diskuze. Já se snažím být tedy odborníkem, který se dívá na ten problém pragmaticky a pro mě je podstatné to, že poplatky, pokud jsou nastaveny správně, mají regulační vliv na nadužívání zdravotnické péče a samozřejmě v tuto chvíli, kdy řešíme i určité problémy s finančními prostředky, které v souvislosti s jaksi omezením výběru pojistného mohou nastat, tak je to i zdroj pro zdravotnictví. To je pravda.
Nicméně, pokud by se vytahovaly další a další skupiny z toho systému, tak vy byste navrhovala to raději zrušit?
Pokud by z toho zůstalo jenom to, že se budou platit poplatky jenom v některém úzkém segmentu, tak nejspíš ano, ale já teď nemám v ruce ten návrh celý a neznám ho dopodrobna, takže je to takové vyjádření, které jaksi není úplně informované.
Sociální demokraté začali v krajích plnit svůj slib, který dali před volbami a za lidi v krajských nemocnicích a lékárnách různým způsobem poplatky hradí. Předpokládám, a už jste se jednou k tomu vyjadřovala, že tento způsob se vám rozhodně nelíbí. Co s tím ale budete dělat? Máte vůbec nějakou možnost, když budete ministrině, proti tomu nějak zasáhnout?
Já mám na to názor jeden jediný, že každý obyvatel tohoto státu musí dodržovat zákon a ve chvíli, kdy se děje cosi nezákonného, je to věc soudu.
Tak ale soud rozhodl už několikrát, že třeba ve středních Čechách rozhodl, že kraj nemá platit za pacienty v lékárnách, teď už je tam dokonce i jedno soudní rozhodnutí, které se týká nemocnice. David Rát na to konto vymyslel slevové kupony, kterými ten soudní zákaz obejde. Jak se vám zamlouvají takové Rátovy slevové kupony?
Já to znova opakuju. Podle mého názoru v tomto státě musí, a to není jakoby nic mimořádného, ale prostě zákon se musí dodržovat a pokud se obchází, není to v pořádku.
Teď jedna aktuální zpráva z agentury. Středočeský hejtman David Rát pohrozil ukončením smluv s některými zdravotními pojišťovnami, pokud by udělovali středočeským nemocnicím pokuty kvůli nevybírání regulačních poplatků. Co s tím? To bude pořád dokola se tady přetahovat soudy a tak dále?
Je to možné, ta situace prostě jaksi je zablokovaná a já znovu opakuju, poplatky jsou v tomto případě nástrojem určitého politického jednání a já k tomu nemám víc co říct.
A budete se zastávat těch zdravotních pojišťoven, pokud by s nimi středočeský hejtman začal ukončovat smlouvy, jak tím hrozí?
Pokud začne hejtman ukončovat smlouvy se zdravotními pojišťovnami, tak se obávám, že vystavuje jaksi v šanc zejména tedy poskytování zdravotní péče populaci, respektive krajům.
Když už jsme zmínili jednoho bývalého ministra zdravotnictví Davida Ráta, zmíníme ještě Tomáše Julínka. Jak se vám líbí, že odcházející vláda ho jmenovala do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny? Velmi proti tomu ostře vystoupili právě sociální demokraté.
Já se přiznám, že na to tady neumím reagovat, ale dovedu si představit, že působení v pozici ministra dává doktoru Julínkovi dostatek informací a dává mu i určité odborné kvality k tomu, aby takovou pozici zastával.
Budoucí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste také prezidentka České asociace sester. Hodně se teď mluví o tom, že sestry u nás málo, že odcházejí za lepšími výdělky do zahraničí. Nelepší se ta situace, nedá se to říct?
Ono to není ani o tom, že by sestry odcházely za lepšími výdělky do zahraničí, je to o tom, že sestry prostě jsou v České republice špatně placeny a ty, které v tuto chvíli ještě ve zdravotnických zařízeních pracují, tak zvažují svůj odchod mimo rezort, což je situace, která je opravdu velmi vážná a já se domnívám, že jediným opatřením, které může ty sestry, které teď pracují a ty, které si budou volit povolání, to znamená mladé ženy, která je může změnit, je právě zvýšení platů sester.
A ta situace nastane. Od července by měly dostat sestry přidáno zhruba 15%. Teď je ten průměrný plat sestry 24 tisíc. Ideálně si představujete, že by to mělo být kolik?
Ta dohoda, která teď byla představená, její technické řešení se v těchto dnech dopracovává, je zhruba navýšení 15%. To je maximum, které je v tuto chvíli možné a já se domnívám, že je to slušná částka.
Že to je slušná částka, která zabrání tomu, aby sestry odcházely na západ?
Ano, myslím si, na západ, podívejte, ono je to tak, že mezi českými sestrami existuje jenom malá skupinka těch, které mají touhu nebo mají odvahu, ale mají i schopnosti, tam je to zejména o jazyku, tak odejít do zahraničí. Ta čísla, která máme k dispozici o tom, kolik jich do zahraničí odešlo, rozhodně nejsou tak dramatická, aby to nějakým způsobem ohrozilo české zdravotnictví.
Takže spíš odcházejí do jiného oboru.
Přesně tak.
Spíš
odcházejí mimo rezort. A v tom případě, pokud my jsme počítali zhruba to navýšení platu, které by se mělo pohybovat kolem 2,5 tisíce korun, tak by mělo způsobit to, že by sestry zůstaly v rezortu zdravotnictví a zůstaly by tedy při poskytování zdravotní péče.
Když si vezmete vaši nemocnici, Všeobecnou fakultní nemocnici, tak na jakém oddělení je největší nedostatek sester, kde akutně třeba potřebujete teď hned?
Ono je to nejenom u nás v nemocnici, ale je to obecně v českém zdravotnictví. Hodně chybí sestry specialistky na intenzivních odděleních a anesteziologicko-resuscitačních odděleních a je také nedostatek dětských sester.
A je ten důvod platový tedy?
Je to nejen platový důvod. Těch důvodů je tam samozřejmě celá řada. Nevím, jestli máme dostatek prostoru pro to, popsali, ale těch důvodů je prostě mnoho. Jedna stránka věci je, kolik za práci, kterou vykonáváte, dostanete zaplaceno. Druhá, jak si ty druhé faktory jsou ty, jak je ta práce náročná a jak je třeba i sociálně ohodnocená, jakou máte prestiž, pokud to povolání vykonáváte. To znamená, když ve skupině vrstevníků řeknete, že jste sestra a způsobí to tam takové ten vážný tón, tak určitě máte lepší pocit, než když vám vrstevníci řeknou, že jste blázen, že ve zdravotnictví pracujete. Takže my chceme, aby sestry byly rovnocenným partnerem v tom zdravotnickém týmu a zdá se, že i díky tomu, jakým způsobem se teď vzdělávají, jaké mají kompetence, tak i to se podaří.
Takže taková budoucnost ideální podle vás ve zdravotnictví by bylo vysokoškolsky vzdělané sestry? Sestry s titulem bakalář?
Ono je to tak, že v tom zdravotnickém týmu musí být různí pracovníci na různém stupni kvalifikace. A co se všeobecné sestry týče, tak podle mého názoru opravdu do budoucna by to měla být vysokoškolsky vzdělaná sestra, která bude mít kompetenci vykonávat odborné činnosti, nebude dělat žádné jiné pomocné administrativní práce, jako je to v tuto chvíli, a jí doplní v tom systému poskytování péče. My ji budeme do budoucna nazývat snad, doufejme, praktická sestra, je to současný zdravotnický asistent, což byl termín neúplně dobře zvolený, ale zdá se, že i tady v této pozici toho člověka, který se sestrou ošetřovatelskou péči poskytuje, najdeme nějaké řešení, které bude příznivé.
Jste prezidentka České asociace sester, ředitelka nemocnice, teď budete ministryně, takže tyto dvě funkce, předpokládám, budete muset pustit.
Ano, já budu mít jak v pozici ředitelky, tak v pozici prezidentky České asociace sester pozastavený výkon funkce.
A byla to třeba i vaše podmínka, že potom se budete moci na tyto pozice vrátit zpátky, až tedy skončí této úřednické vládě mandát?
Vzhledem k tomu, že úřednická vláda předpokládáme, že tedy bude fungovat do mimořádných voleb a do jmenování nové vlády, tak je zcela přirozené, že i po tuto omezenou dobu jsem ochotná to angažmá přijmout, pokud budu mít šanci se na pozici ředitelky vrátit.
Protože kdybyste asi takovou šanci neměla, tak byste asi mnohem více zvažovala, jestli do toho vůbec půjdete.
V každém případě.
A nedá se to skloubit tak, že byste třeba o víkendu dělala funkci ředitelky, víte? Protože třeba Martin Pecina, který má nabídku stát se ministrem vnitra, uvažuje o tom, že by třeba o víkendu ještě dělal šéfa antimonopolního úřadu. U vás to možné není?
Nepovažuji to ani za možné, ani za mravné.
Takže myslíte, že i on by se měl rozhodnout, co chce?
To je jeho rozhodnutí.
Vy byste to neskloubovala, nedělala o víkendu?
Já to tak dělat nebudu.
Neláká vás vstoupit do politiky?
Ne.
Takže bude to opravdu jenom taková na určitou chvíli?
Ano, v každém případě.
A řekněte, vy jste, jak to byla jednoznačná odpověď, ne. Proč?
Protože já jsem člověk, který pracuje ve zdravotnictví prostě z toho důvodu, že má ambice pracovat na konkrétních úkolech a vidět za sebou konkrétní práci. Já jsem pragmatický člověk, který je zvyklý celkem jasně říkat, co si myslí, jasně řešit problémy, které má před sebou. A v politice je potřeba použít jiné nástroje, tam trošku komplikovanější komunikace. A já prostě si myslím, že pro politiku nejsem stavěna.
Kdybyste řekla jednu věc, kterou byste chtěla opravdu udělat za těch pár měsíců v postu ministryně zdravotnictví, dá se taková jedna věc vypíchnout?
Ono to zazní tak jakoby kliše, ale já bych rozhodně stála o to, aby Česká republika udržela jednak kapacity a jednak kvalitu zdravotní péče na té úrovni, na jaké je poskytována v tuto chvíli.
Tak to říká ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice a budoucí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, která byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Moc děkuju za to, nashledanou. Za chvilku pro vás máme další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová, přeje hezký zbytek dne.